Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Labdien, mani sauc Andrijs Trokša, un šī raidījuma tēma – jaunieši un uzņēmējdarbība, jauno uzņēmēju skola jauniešiem. Ar Daugavpils pilsētas domes izglītības pārvaldes atbalstu jau kopš 2013. Gada tiek rīkots pasākumu kopums – jauno uzņēmēju skola. Tas tiek darīts ar mērķi veicināt un attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības domāšanu. Savukārt uzņēmēji var dalīties pieredzē un zināšanās un mēģināt ievest jauniešus uzņēmējdarbības realitātē. Šobrīd ap 30 jaunieši mācās jauno uzņēmēju skolā Daugavpilī. Projekta ietvaros 6. Oktobrī viņi tika sadalīti komandās, kuras pusotra mēneša laikā veica konkrētus uzdevumus no Latgales uzņēmumiem. Piesaistīti uzņēmēji bija sagatavojuši veicamos uzdevumus jauniešiem no visdažādākajām sfērām. Piemēram, tika noteikti šādi uzdevumi. Sagatavot darba uzdevumu uzņēmuma mājaslapas izveidēji. Atrast ieinteresētos partnerus, klientus, kontaktus ar mērķi piesaistīt jaunus pasūtītājus. Izaicinājumi, motivācija, atbildība, mileniāļu, tie, kuri dzimuši pēc 2000. Gada, nodarbinātībā ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumā, kā to atrisināt. Apkopot un analizēt kādas nozares konkrētu piedāvājumu – cenas. Veicināt interneta platformas, pašreklāmas un komunikāciju kampaņas uzlabošanu. Vai arī veikt konkurentu monitoringu un sagatavot preču izvietojuma vietu analīzi, kā arī citi uzdevumi. Katra komanda, kontaktējoties ar uzņēmējiem, veica šos uzdevumus un noslēguma pasākumā prezentēja savu veikumu. Gala prezentācijas un apbalvošana notika 10. Decembrī. Šo raidījumu esam sagatavojuši reportāžas veidā tieši no pasākuma norises vietas. Galvenais šajā visā ir jaunieši. Tamdēļ pirmkārt centīsimies uzzināt viņu viedokli par jauno uzņēmēju skolas pasākumu šajā gadā.
Es esmu Dita Ansāne, es mācos Daugavpils valsts gimnāzijā un pirmo reizi piedalījos šāda veida projektā.
Kā tev patika? Ko tu darīji?
Tātad mums bija uzdevums DK projekts, kura vadītāja ir Daina Einberga. Mums vajadzēja veikt konkurentu monitoringu internetā, meklēt konkurentus. Tātad viņa grib ražot zvanu pogas un mums vajadzēja atrast un salīdzināt citu uzņēmumu produktu ar tieši Dainas produktu.
Jums tas viegli nācās?
Samērā viegli. Tikai mums vajadzēja saskaņot laiku, kad mēs kopēji darbojamies, jo katrai meitenei bija savs grafiks. Un tas, manuprāt, bija vienīgais šķērslis, kas apgrūtināja mūsu darbību.
Ko tas tev dos nākotnē?
Tā kā es nākotnē gribu kļūt par uzņēmēju, manuprāt, šī bija ļoti lieliska iespēja ar to jau sākt. Tas tā kā pirmais atspēriena punkts. Un tā bija ļoti lieliska iespēja veidot komunikācijas prasmes, uzzināt daudz jaunu par uzņēmējdarbību. Un jā.
Mani sauc Eva Tropa, un es esmu no Daugavpils 12. Vidusskolas. Šajā projektā, šāda veida projektā es piedalos pirmo reizi. Un uz nodarbībām gāju, jo radās interese par uzņēmējdarbību, jo man pašai vecākai arī ir uzņēmēji, kaut gan neliels uzņēmums, bet vienalga. No sākuma mēs vienkārši klausījāmies lekcijas, runājām, veidojām tādu kā priekšstatu, kas ir uzņēmējs. Pēc tam mums tika iedotas uzdevums. Mums tika uzdevums no Sierra Hill par mājaslapas izstrādes ieteikumiem un kāds varētu būt tas jauniešu priekšstats par kādai jābūt veiksmīgai mājaslapai. Šis uzdevums sākotnēji tikai izprasts nedaudz tā, kā to vajadzēja, taču mēs vēlāk noskaidrojām un samērā veiksmīgi varētu pateikt pēc manām domām, ka izpildījām. Protams, tur bija tādas nianses, kuras varētu uzlabot, taču dzīvojām mācamies, kā teiksim.
Par cik tev vecāki uzņēmēji? Cik tas tev palīdz orientēties, izvēloties sev nākotni?
Par nākotni man ir tā, ka man bija liels tāds kā diapazons, kuriem es vēlētos turpināt iet. Un šis projekts un pēc mani vecāku teiktā esmu sapratusi, ka uzņēmē darbība tomēr nebūs tas, ko es gribētu redzēt savā nākotnē, jo pēc savām spējām esmu sapratusi, ka tas nav tas, ko es gribētu, ko es varētu. Un iespējams, varbūt kaut kad piedalīšos vēl kaut kādā zināšanu dēļ, jo tas vienmēr nodara.
Mani sauc Patrīcija, es esmu no Daugavpils poļu gimnāzijas. Es šādā veidā projektos piedalos pirmo reizi un par projektu es uzzināju skolā un tāpēc gribēju pamēģināt. Uz nodarbībām aizgāju ar lielu interesi, jo gribēju uzzināt jaunu un gribēju arī komunicēt ar dažādiem uzņēmumiem. Un kad uzņēmums Evel iedeva mums uzdevumu, man šķita tas uzdevums ļoti interesants, jo mums vajadzēja izanalizēt konkurentus. Un tā kā Sie Evel nodarbojas ar bērnu konstruktoriem, man šķita, ka tas ir diezgan viegli, tāpēc man tas uzdevums bija viegls. Jā.
Kā tev šķiet viegli būt uzņēmējam?
Manuprāt, ir būt diezgan viegli, bet uzņēmējam ir daudz jākomunicē ar cilvēkiem. Un es sapratu, ka man projekta sākumā man tas neļoti sanāca, bet palīdzot projektam man tas sanāca, jo es ar savu komandu komunicēju diezgan labi.
Kā tu sevi redzi pēc 5-10 gadiem?
Es vēl pagaidām nezinu, ko es darīšu pēc 10 gadiem, bet tas projekts palīdzēja man saprast, ka savs uzņēmums ir, tas ir diezgan interesanti.
Kā tevi būtu sauc?
Mani sauc Eva. Esmu no Daugavas Krieva vidusskola līcējā un piedalos arī jauno uzņēmēju skolā projekta. Šī veida projekta es piedalos pirmo reizi un man tas kļuva ļoti interesants un man patika tur piedalīties un sazināties ar uzņēmējiem un arī maniem jauniem draugiem.
Kā tu uzskati, vai šādi pasākumi ir regulāri jārīko jauniešiem?
Man liekas, ka jā, tas būtu laba iespēja jauniešiem, lai atrastu jaunas kontaktus, sazināties ar jauniem, varbūt svešiem cilvēkiem. Un tāda prasme, ka prasme, kuru es ieguvuši tieši šī projekta, man palīdzēs nākotnē, es domāju.
Tu sevi redzi par uzņēmēju?
Varbūt pēc vairākiem gadiem jā, bet tagad es sevi neredzu. Man liekas, ka man nav tik daudz prasmju, lai tieši tagad veidotu savu uzņēmumu.
Paldies, vēlēsim attīstīt tās prasmes. Un tevi, Lūdzu, kā sauc?
Man sauc Maita Bramoviča, esmu no Daugavpils valsts gimnāzijas. Šī veida projekta es piedalos pirmo reizi, bet esmu laimīga, ka es piedalījos šajā projektā, jo tagad man ir daudz vairāk prasmju no komunikācijā ar uzņēmējiem. Tagad es sapratu, kā pareizi uzstāties auditorijas priekšā. Un tagad man ir daudz vairāk kontaktu saistībā ar uzņēmējdarbību un man ir vairāk parādījies kontaktu no mentoriem.
Kāds bija tas uzdevums, kas bija jāveic?
Mēs strādājām grupām, mums bija trīs cilvēki. Mums bija jāstrādā ar grupu BM Industrial. Šī firma ir no Daugavpils un mūsu uzdevums bija veicināt plazmas griešanas iekārtas efektivitāti un palielināt uzņēmumu peļņu, atrodot jaunus partnerus un klientus.
Vai ir tāds mērķis būt par uzņēmēju?
Man vairāk kā uzņēmējdarbība ir kā hobijs. Es vēlētos nākotnē saistīt savu dzīvi ar medicīnu, bet brīvā laikā nodarboties arī ar uzņēmējdarbību un veidot un kaut ko jaunu ieviest Latvijā.
Ko tu saki par šo pasākumu? Cik lielā mērā šādi pasākumi varētu sekmēt jauniešu tālāko profesionālo orientāciju?
Manuprāt, šāda veida pasākumi ļoti labi kā iedvesmoja jauniešus attīstīties uzņēmējdarbībā un arī palielināt uzņēmējdarbību Latvijā un iedvesmot arī pārējos iedzīvotājus.
Tādas domas pauž paši jaunieši, jauno uzņēmēju skolas 2019 dalībnieki. Bet kopumā par šo pasākumu aicināju stāstīt Daugavpils izglītības pārvaldes karjeras konsultanti Santu Čeirāni. Mēs tikko dzirdējām, ko saka par šo pasākumu jaunieši, kuri paši bija iesaistīti šajā projektā. Un tagad vārds organizatoriem lūdzu pastāstiet par šo tradīciju, kura jau ne pirmo gadu notiek.
Esmu Santa Čeirāne, Daugavpils izglītības pārvaldes karjeras konsultante. Un šāda doma par jauno uzņēmēju skolas organizēšanu, manuprāt, radās 2013. Gadā ar mūsu sadarbības partneriem Latgales uzņēmējdarbības centru un ar aktīviem skolotājiem un iesaistītajām personām, kā Daina Kriviņa, sasēdāmies kopā un izdomājām tādu plāniņu, ko mēs gribētu, ko mēs redzam, kas ir nepieciešams skolēniem un kāpēc tas ir nepieciešams, nu, jo visā Latvijā attīst uzņēmējdarbību, un kāpēc, lai tā nebūtu Daugavpils, ka mums arī ir nepieciešami uzņēmīgi jaunieši, jāveicina viņos attīstīt šīs te prasmes, lai viņi arī varbūt veidot turpmāk savā dzīvē uzņēmumus, nu, vai vismaz būtu uzņēmīgi atrastu savu vietu dzīvē. Nu, un lūk, tā katru gadu no gada mēs tā kā sadarbībā arī ar Daugavpils universitāti izveidojām tādu modeli, protams, ar bonusiem skolēniem par certifikātu, lai tas ir tā kā, kad skolēns iestājas universitātē, viņam ir priekšrocības kādas. Un katru gadu, veidojot šo programmu, mēs tā kā izvērtējot tie priekšējā gada kļūdas vai precizējumus, ņemot vērā bērnu skolēnu viedokļus, pilnveidojām katru gadu. Un pēdējie divi gadi ir tādi, ka mums ir iesaistīti uzņēmēji. Un ir konkrēti darba uzdevumi, un tad skolēni cīnās un pārvar šīs grūtības, kā komunikācija, saskarsme, uzdevuma izpratne.
Un kādas ir tendences aktivitātes ziņā? Cik aktīvi jaunieši paši to vēlas un cik aktīvi piedalās?
Nu, iesākumā tas skaits, kuri vēlas tā kā piedalīties, ir 40, ir bijis 60, bet loģiski līdz darba beigām paliek nu, jau kuro gadu 20-25 skolēni, kas tiešām nopietni izvērtē un uztver šo informāciju, un tā viņiem ir noderīga.
Šis bija šodien fināla pasākums. Cik ilgi viņi darbojās?
Jā, šis bija fināla pasākums, un viņi darbojās no oktobra sākuma. Tad 3 oktobrs, novembris, decembris, 3 pilnus mēnešus.
Par uzņēmēju atsaucību es gribētu pajautāt, cik tie ir aktīvi?
Ir uzņēmēji, kas mums nāk lasīt lekcijas, ir sadarbības partneri, kas ir tā kā no valsts iestādes vai pašvaldības organizācijas, ir atsaucīgi. Nu, protams, ka mēs sadarbojamies ar tiem, kuri mums ir pateikuši kādreiz jā, un tos mēs uztveram par sadarbības partneriem. Ar viņiem ir viegli, jo viņi saprot mūs, un mēs saprotam viņus. Savukārt jaunos sadarbības partneris par uzņēmējus piesaista Daina un Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera. Nu, es domāju, ka arī nebija pārāk grūti, jo nu, kā tad mēs komunicēsim, kā mēs veidosim vidu labāku, ja, jo arī nu, iepurš uzņēmējs, viņš arī ir vecāks, nu, tad it kā palīdzam paši saviem bērniem.
Noslēgumā jūsu ieteikumi varbūt jauniešiem, kuri dzirdēs šo redzījumu un, protams, uzņēmējiem, kā viņi varētu palīdzēt, ja ir tāda iniciatīva iesaistīties šajā projektā?
Tā kā jauniešiem varētu būt tā doma, ka reklamējiet, stāstiet viens otram par šo te iespēju. Savukārt uzņēmējiem, nu, esiet atsaucīgi, tad jau gan jau viss izdosies.
Paldies! Cerams, tiksimies vēl pēc gada. Paldies Daugavpils izglītības pārvaldes karjeras konsultantei Santai Čērānei par stāstījumu. Un noslēguma daļā sarunāsimies ar šī pasākuma organizatori, eksperti mērķa sasniegšanā, uzņēmēju Dainu Einbergu.
Esmu SIA DK projekts valdes priekšsēdētāja vadītāja un Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras Latgales nodaļas biedre. Un tieši tāpēc mēs arī kādreiz iesaistījāmies šajā projektā, sākumā kā LTRK, lai varētu vienkārši popularizēt uzņēmējdarbības ideju vispār Daugavpilī kā tādu. Mana ikdiena paiet ar to, ka uzņēmums strādā vairākās jomās. Viena no tām ir viss, kas saistīts ar treniņu vadīšanu, konsultācijas, esmu koučs, terapeita arī individuāli. Bet strādājam arī ar finansējumu piesaistu uzņēmējiem, pašvaldībām, dažādu biznesa ideju realizācijai. Un tas, kas mani šeit ieinteresēja ar šo pirms tajā 2013. gadā, man vienkārši sākumā piedāvāja, kā lektoram būt, kā tam, kas vienkārši dalās ar savu pieredzi, bet ņemot vērā, ka es ar šādu veidu projektiem strādāju jau ļoti sen, arī Latvijas līmenī, tad, protams, ka visa tā organizācija nāca uz manīm, tā kā lai saprastu par kā to labāk organizēt, kādus cilvēkus aicināt runāt, kas ir tas, kas jauniešiem varētu noderēt, un tad katru gadu mēs jau to katru reizi uzlabojām līdz šai dienai.
Kādas ir tendences? Jaunieši iesaistē, uzņēmēji piesaistē?
Ar jauniešiem ir tā, ka tie, kas nāk tieši uz jauno uzņēmēju skolu, viņi jau ir tādi nu, domājošāki, apzinātāki par savu nākotni. Tas ir tas, kas man arī ļoti priecē šeit redzot. Jo nu, viņi tomēr vairāk jau aizdomājas par to, ko viņi no nākotnes grib un tā. Ņemot vairāk, ka es strādāju ļoti daudz arī skolās visā Latvijā, tad skolās jaunieši biežāk vēl nav sapratuši, ko viņi no dzīves vēlas. Jā, tad šeit tomēr nāk jau tādi apzinātāki jaunieši. Un šogad milzīgs prieks ir par to, ka tiešām mums tie, kas sāka strādāt ar komandām no paša sākuma, tad viņi, nu, izņemot dažas gadījumus, visi ir aizgājuši līdz galam. Un tas, manuprāt, ir milzīgs mūsu sasniegums šogad, ka, nu, ka tiešām viņiem, tas nozīmē, ka viņiem tas ir bijis tik vērtīgi, interesanti, nu, ka viņi tomēr aizgāja līdz galam šajā visā procesā.
Šie dalībnieki katru gadu ir pilnīgi jauns sastāvs vai ir gadi, kuri pārējoši jau no iepriekšējiem gadiem?
Katru gadu ir jauns sastāvs un skolās viņiem tiek piedāvāts, viņi paši jaunieši piesakās pie saviem karjeras speciālistiem vai ekonomikas skolotājiem, paši piesakās, ka viņiem ir interese par to, un tad jā, katru gadu tas sastāvs pilnīgi jauns. Līdz ar to šeit viņi katru reizi iepazīstās ar jauniem cilvēkiem. Un arī komandās mēs apzināti šoreiz miksējām tā, ka lai ir pilnīgi no dažādām skolām vienā komandā, tā lai viņi arī savā starpā iepazīstās vairāk.
Tad tie ir 6 gadi, kopš notiek šis pasākums.
Jā, jā.
Vai nav kaut kur manīti pašu pirmo pasākumu aktīvākie jaunieši? Nav pamanāmi uzņēmējdarbībā?
Nu, par to mēs tā kā neteicām nekādu kopsavilkumu rezultācijā īsti pat nezinām. Varbūt varētu arī kaut kā papētīt. Tas ir interesants jautājums. Viens ir, jā. Jā, bet droši vien būtu interesanti papētīt, jā, tie, kas tā kā iepriekš ir bijuši jauni uzņēmēji skolā, kāda tagad ir viņa tā nākotne. Jo šeit nāk no 10. Klases sākot, līdz ar to daži vēl pat nu, nav skolas beidzēji, līdz ar to viņi varbūt par uzņēmēju darbību vēl nedomā tik nopietnā veidā. Bet, nu, droši vien papētot kaut ko mēs interesanti atrastu vēl.
Vai viegli vai sarežģīti uzrunāt uzņēmējus ņem dalību šajā pasākumā?
Ņemot vērā, ka mēs to darām caur Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, tad tādā ziņā ir mazliet vieglāk, jo tomēr tie ir mūsu biedri, līdz ar to mēs tā sakām, nu tu kā biedrs varētu atnākt un palīdzēt, jā, bet principā tie uzņēmēji, kuriem interesē jauniešu viedoklis, viņi paši atsaucās, jo viņi saprot, ka tā ir viņu reālā mērķa auditorija nākotnē, un kur ja ne vēl, ja ne šeit, viņi varētu nu, to arī lietderīgi izmantot.
Vai jums nav informācija par šādai līdzīgu pasākumu organizēšanu citos novados, jo jūs darbojaties ne tikai Latgalē?
Ir dažādi biznesa plānu konkursi, tas, kas notiek biežāk Latvijā, tieši biznesa plānu konkursi, bet tādas jauno uzņēmēju skolas gan īsti nav.
Tātad Daugavpils ir iniciatori.
Jā, un es arī zinu to, ka jau vairāk novada vienkārši ir prasījuši, kā jums tas izdodas, kas ir tie plusi mīnus, tas uzmē, ka nu, tā kā ideja patīk un domā, ka arī varētu īstenot.
Ja tie jaunieši, kuri dzird šo raidījumu, gribēs piedalīties līdzīgos pasākumos, kur var meklēt informāciju, pie kā griezties?
Pirmais kontakts ir, protams, Daugavpils pilsētas pārvaldes karjeras specialiste Santa, jā, jo viņa tieši atbild par šī projekta organizāciju. Un savās skolās tie ir karjeras konsultanti, šobrīd tādam ir jābūt katrā skolā, un ekonomikas skolotājiem, jo tie ir tie, kas vistuvāk tā kā uzņēmē darbībā šeit saistīti, un viņiem mēs vienmēr nododam visu informāciju par to, kas mums saistīts ar jauniešiem.
Ļoti bieži tiek stereotipi minēti par to, ka pēc daudziem rādītājiem Latgalē tomēr neatrodas līderos. Tas ir gan bezdarbs, gan kapitāls. Ja tā jautātu, kādas būtu tās prioritārās trīs lietas, kā atspērina punkti, kas varētu palīdzēt Latgalē mobilizēties uzņēmējiem?
Pirmā, droši vien šī te nebaidīšanās aizbraukt un paskatīties, kas notiek ārpus. Jo tas, ko es pamanīju, braukot arī pa Latviju, pa citiem uzņēmiem, ka mūsējie Latgales uzņēmēji ļoti bieži baidās izbraukt no savas robežas. Nu, viņi tā kā ir Latgalē un man te ir labi. Bet es vienmēr saku, izbrauc, nu vismaz uz Kurzemi, Vidzemi, paskaties, kas tur notiek. Jo tādā veidā uzņēmējiem sāk raisīties domas. Līdz ar to tas, kas manuprāt ir jāpaplašina, ka vienkārši, lai viņi brauc ārpusē. Vismaz Latvijas robežās. Protams, ideāli, ja viņi brauc kaut kādām izstādēm, jo tie, kas brauc, viņi vienmēr atbrauc ar pilnīgi jaunām idejām, kā var realizēties. Tā ka pirmkārt, tā ir tāda izkāpšana no savas zonas. Ja? Otrā lieta varbūt nebaidīšanās izmantot jaunos instrumentus, jo tas, ko es bieži vien redzu, ka Latgales uzņēmēji vēl neprot ieiet internetā. Jā, tas, ko Vidzemē, Kurzemē, redzu, to dara daudz vieglāk. Jā, viņi tiešām uzreiz iet eksportā, iet internetā, iekšā tirgus jaunus apgūst. Bet atkal mūsēji ir tādi mazliet varbūt kūtrāki uz to, bailīgāk izmēģināt jaunas lietas. Līdz ar to varbūt vairāk atvērties tām jaunajām tehnoloģijām, nu, ar kurām tiešām to tirgu var paņemt lielāku. Un trešā lieta, nu, droši vien tas par domāšanas jautājums, ka paplašināt to savu domāšanu, ka tirgus jau nav tikai Latgale vai Latvijā. Jo nu, ļoti daudz tomēr Latgales uzņēmēji, tā kā sākumā arī jauniešu, tā, ko mēs redzam, ja kad viņiem kaut kāds idejas rodās, tad viņš sākumā domā par mazo Latgali, tā kā, nu, kur es sākušu realizēties. Tas ir nu, tik mazs tirgus, nu, ļoti mazs. Līdz ar to uzreiz paplašināt to domāšanu, ka ja es sāku savu uzņēmēju darbību, es gribu attīstīt, bet kā es varu iziet ārpus Latvijas robežām. Šobrīd, kā es pat varu aiziet uz Ameriku, kā es varu aiziet uz Krieviju. Un tādām lielām valstīm, kur tu uzreiz var realizēties daudz, nu, lielākos apmēros. Jo tā domāšana ir tāda pašaura, diemžēl.
Jauniešu motivācija pastiprinās, palikt Latvijā, arī Latgalē, un iesaistīties uzņēmējdarbībā. Kādi ir novērojumi?
Tas ir viens no jautājumiem, ko es viņiem parasti arī savā lekcijā uzdodu, jo es ar viņiem strādāju tieši par laika plānošanu un mērķiem dzīvē. Un tad es viņiem arī jautāju, tā kā, nu, kā ir, vai tu jūti, ka tev kaut kāda motivācija lielāka ir palikt tad šeit tomēr uz vietas. Un tie, kas domā par uzņēmējdarbību, to esmu jau pamanījusi visur kā likumsakarību, tie tiešām domā, ka viņi paliek šeit. Jo viņi saprot, ka no viņiem ir atkarīgs tas arī, kā valsts varbūt varētu izaugt, pateicoties tam, ka viņš varbūt ieies uzņēmējdarbībā. Tie, kas vairāk par algotu darbu domā, arī no skolām, tas, ko es tagad pamanu, tie gan vairāk domā, ka šajā algotā darbā viņš varētu aizbraukt ārpus Latvijas strādāt. Bet nu, uzņēmēji viņi tā grib, man liekas, to patriotisko arī šeit tomēr noturēt. Novēlu jauniešiem, lai viņi vienkārši uzdrošinās būt drosmīgāki. Lai mēģina, lai nebaidās kļūdīties, jo tas, ko es redzu skolās, ka viņi tik ļoti ir pieraduši, ka ir tikai viens pareizais rezultāts, un viņi ļoti baidās, ka viņi to rezultātu nesasniedz. Un tā kļūdīšanās ir ļoti ielikta iekšā. Un tad es viņam saku, nu nebaidies, vienreiz kļūdies, otrreiz, trešreiz, jo tas, kas man personīgi ir paņemts no Amerikas, viņiem bankrota lieta ir normāla. Bankrotēja aizvēra ciet, atvēra jaunu uzņēmumu, nestrādā uzņēmums, nu, paņem jaunu ideju realizē. Un tas ir tas, kas mums ir jāpaņem. Nebaidies vienreiz, otrreiz, trešreiz, nesnāk, mēģini ceturto reizi. Meklē idejas, meklē savu motivāciju, kāpēc tu to dari, lai tā drosme vienkārši iet pa priekšu.
Paldies par sarunu Dainai Einbergai. Šī raidījuma tēma bija jauno uzņēmēju skola. Cerēsim, ka šādi pasākumi veicinās jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā vai arī dos iespēju noskaidrot prioritātes savas nākotnes izvēlē. Pie mikrofona bija Andrejs Trokša. Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.